Koska teillä alkaa kesäloma? Mitä te olette ajatellut tehdä?
Multa alkaa viikko juhannuksen jälkeen. Mä aloitan sen käymällä Ranskassa ja sen jälkeen ei ole mitään suunnitelmia.
Mitäs Teemu?
Joo, mäkin aloitan heinäkuun alusta. Tarkoituksena on ainakin pelata tennistä mahdollisimman paljon. Se on kivaa.
Mä oon tämmönen klassinen juhannuksesta elokuuhun lomailija myös. Mut mä en tiedä, onko pikkulapsi ainakin lomaa. Musta tuntuu, että mä oon pari viime kesäloman jälkeen tullut töihin lepäämään. Mutta tämä kysymys on sikäli relevantti, että mä tiedän, mitä me toimittajat ei tehdä kesällä. Nimittäin pyöritellä ministeriöiden budjetteja.
Ootko varma?
No, aika varma. Petteri Orpo johtama hallitus nimittäin ohjasti ministeriöitä, että näiden olisi suotava julkistaa budjettiehdotuksensa vasta elokuussa, vaikka ne piti julkistaa tämän viikon torstaina. Ja tämä julkistuksen viivästyttämisen aloite tuli kokoomukselta. Orpon kabinetti kiisti, oliko se meidän jutussa kiisti, että tämä olisi mitään vaalipeliä, kun eurovaalit järjestetään pari viikon päästä, mutta uskotaanko me tätä?
No, mä olin siis toinen jutun tekijöistä ja me kysyttiin tosiaan suoraan, että onko kyse siitä, että tulee vaalit, niin ei haluta ikäviä otsikoita vaikkapa järjestöjen avustusten leikkauksista. No tietysti se kiistettiin ja virallinen perustelu oli se, että ei haluta niin kuin luoda huolta, kun nämä päätökset voi vielä muuttua ja ei toisaalta haluta sit hirveätä julkista lobbausta eri tahoilta. Mutta ehkä mulla on pieni tuntuma, että näillä vaaleillakin on vaikutusta.
Niin, no ehkä siinä voi olla, mehän ehdittiin julkaista jo noista ulkoministeriön papereista juuri tämä, että ulkoministeriö leikkaa joidenkin järjestöjen rahoitusta ja niin kuin arvata saattaa, nämä järjestöt eivät olleet siitä hirvittävän ilahtuneita. Niin tietysti tulee mieleen, että huomasiko hallitus, että tässä nyt ei pelkästään tule myönteistä julkisuutta, etenkin kun päästään esimerkiksi johonkin sosiaali- ja terveysministeriön papereihin asti ja voi olla.
Mennään syvemmälle papereihin tämän viikon jaksossa. Kuuntelet siis Lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikka-podcastia. Minä olen Emil Elo. Täällä tänään vieraan Teemu Muhonen sekä Teija Sutinen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Pitkästä aikaa.
Todellakin. Koska sä oot viimeksi ollut?
Ehkä kuukausi sitten.
Oh, herran jumala. Joo. Hei, tänään on yleisöystävällisiä aiheita. Gallup-jurinat kiinnostaa kuuntelijoita aina ja lisäksi pöydällä olisi alkoholilain uudistus. Ai. Mutta käydään nyt ensin avoimuuden nimissä tämä meidän oma organisaatio-uudistus läpi. Meillä on siis aloittanut uusi politiikan toimitus, jengi, tiimi, posse, mikä tämä nyt on. Pari viikkoa oltu kasassa. Mikä tunnelma siellä sisällä? Kerrotaanko myös, että voidaan kertoa myös, että mä siis jatkan tutkivan journalismiryhmässä kesän alkuun ja sitten siirryn politiikkaan sen jälkeen. Mutta Teemu, ainakin väkeä enemmän.
No ainakin väkeä tulee enemmän jossain kohtaa. Vielä meitä ei ole hirveästi enempää kuin aiemmin, mutta uusissa työvuoroissa katamme palvelemme yleisöä entistäkin laajemmin. Mä oon muun muassa nyt lauantaina ja sunnuntaina kello 23 päättyvissä työvuoroissa tekemässä politiikan journalismia kansaniloksi.
Mannaa.
Ja minä olen ollut kello 7 asti kirjoittamassa tuolla muun muassa alkoholilaista. Ja tietenkin tämä 7 vuoro, siis Suomessa on paljon ihmisiä, jotka aloittavat työnsä huomattavasti aikaisemminkin, eikä pitäisi valittaa, mutta kieltämättä on tottunut hieman erilaiseen päivärytmiin, niin olihan tämän viikon maanantai suhteellisen vaikea, mutta siitä se on lähtenyt parempaan suuntaan ja kyllä tämä tästä.
Joo, mutta hei, tosiaan tämä uudistunut HS-politiikka-tiimi, posse, jengi, mikä tämä on tämä virallinen nimitys, julkaisi tällä viikolla tuoreen Gallupin, mikä on aikamoista demarimannaa. SDP noussut 1,1% yksikköä 22,7%. Se on demarien paras tulos 8 vuoteen. SDP on tällä hetkellä aika ylivoimainen Gallup-johtaja. Onko se lopulta niin kuin Poitsonesta tuttu Ronan Keating joskus lauloi, sanot sen parhaiten, kun et sano sitä ollenkaan? Eli onko hiljaa oleminen voittava tie, Teemu Muhonen?
Niin, ei demarit ehkä ihan hiljaa ollut. Ääni heilläkin tässä kovenee, mutta kieltämättä tähän tulokseen varmasti vaikuttaa myös muiden tekemiset. Että tästä meidän kyselyn tausta-aineistosta muun muassa näkee, että viimeisen 2 kuukauden aikana SDPn kannatus on entisestään kasvanut merkittävästi, etenkin eläkeläisväestön keskuudessa. SDP oli siellä suosituin jo aiemmin, mutta nyt siis suorastaan ylivoimaisesti suosituin, niin sen takia SDP myös johtaa näitä gallupeja, että heillä on niin suuri osa eläkeläisistä takanaan ja ehkä siihen voi vaikuttaa se, kun valtiovarainministeri Purra tuossa kehysriihen alla maalis-huhtikuussa niin eläkkeiden leikkaamista nosti esiin hyvin moneen otteeseen ja sitten lopulta pieni veronkiristys sinne tulikin ja demarit on ottanut tästä kaiken ilon irti.
Tässä on ollut kaikenlaista demarita suosivaa. Mä ihan henkilökohtaisesti mietin, kun tällä viikolla tupsahti sähköpostiin tiedote, että vuorotteluvapaajärjestelmä loppuu. Se todella nyt loppuu niin kuin keskellä kesää ja mulla tuli heti semmoinen, että tulee apuun Antti, korjaa se systeemi ennalle. Eli kyllä tässä varmaan keskiluokkakin alkaa huomata, että hallituksesta tulee kaikenlaista uudistusta. Siis muutkin kuin eläkeläiset rupeaa huomaamaan, että tässä on aika paljon kaikkea käytännön elämään vaikuttavaa.
Nimenomaan, että kun menneet kuukaudet gallupit pysyvät aika tasaisina, kun vaikka oli näitä SAK:n vetämiä laajoja lakkoja hallituksen työelämätoimia vastaan, mutta kun ne aiheet on poliittisten lakkojen, myötätuntolakkojen rajoittamista ja paikallisen sopimisen laajentamista järjestäytymättömään kenttään, niin mulla on sellainen olo, että ehkä noi asiat ei vaan puhuttele sitten suurta yleisöä niin paljon kuin tällaiset konkreettiset.
Niin.
Paljon sulle tulee eläkettä tilille, pääset sä vuorotteluvapaalle ja näin poispäin. Sitten kun nämä asiat alkaa konkretisoitumaan, niin sitten liikettä näkyy myös puoluekannatuksessa.
Oliko se jälkikäteen se Riikka Purran eläkepohdinta? Siis sehän oli ihan relevantti. Mekin tämä silloin jopa kutsuttiin sitä tuoreeksi. Mutta oliko se ehkä vähän hölmö ratkaisu?
Niin, mikään politiikassa on hölmöä. Siis poliittistaktisesti, niin ei se mikään voittava kortti ole. Se on ihan selvä. Mutta tietysti niin kun, ei ehkä politiikkaa voi myöskään ajatella silleen, että kaikki pitää tehdä vaan lyhytkatseisesti sen mukaan, että miten ennakoidaan äänestäjien reaktiot. Että kyllähän myös silloin väliä, että ovatko päätökset niin kun tarpeellisia ja järkeviä.
Niin, ja tämän takia me myös kehuttiin tätä Purran silloin tätä avausta, että tämä oli nimenomaan tuore siksi, että hän ei tunnu välittävän tästä kannatuksestaan.
Niin, se ainakin vaikutti siinä. Ehkä nyt alkaa niin kuin tuuli kääntyä siinäkin, että kun perussuomalaisten kannatus on laskussa, niin pientä hermostuneisuutta ehkä puolueessa alkaa myös näkyä.
Mutta, mennään perussuomalaisiin vähän myöhemmin.
Niin, SDP:hän niin. Palatakseni, niin kyllä eihän niiltä ole kauheasti niinku semmoisia niinku aloitteita tullut, mutta kyllä nyt aika kovasuisia hallitusta kohtaan, jos katsoitte esimerkiksi torstaisen kyselytunnin.
No Tytti Tuppurainen.
Tytti Tuppurainen niinku suoraan käytännössä syytti Orpoa valehtelusta. Se liittyy johonkin, mitä se on sanonut. Mä en ole kunnolla itsekään seurannut, se liittyy, mitä hän on sanonut niinku tuosta hoitotakusta. Eikö
se,
niin?
Joo, se sanoi viikko aikaisemmin, Orpo sanoi kyselytunnilla, että hoitotakuun aikana hoitojonot on pidentynyt. No SDP heti tarttui sen kyselytunnin aikana siihen, että THL:n tilastot osoittaa, että ne on lyhentynyt. Ja sitten Orpo siinä totesi jotenkin, että oli vähän epätarkasti häneltä, mutta sanottu, mutta ei niin kuin, ei ihan selkeästi sanonut, että tein virheen, käsi pystyy virheen merkiksi. Ja sitten kun hän ei sitä tehnyt, niin nyt SDP otti sitten pääministeri oikein kunnolla hampaisiinsa ja käytännössä syytti häntä valehtelijaksi. Ja se näki, että Orpollakin alkoi vähän ihon alle mennä.
Se keitti yli kyllä ihan selvästi.
Joo, kyllähän hän aika hermostuneelta vaikutti, kun hän vastasi oikein Tuppuraiselle just siinä, että sanotaan suoraan, että sanotte minua valehtelijaksi vai mitä hän sanoi.
No, se on jännä nähdä, kun tässä on näitä vaalikeskusteluita edessä, että läikkyykö tämä vielä.
Mutta mennään vielä tuohon SDP, että minua kiinnostaisi, että varmaan muitakin ihmisiä kiinnostaa kuin pelkästään mua. Et mitä hyötyä SDP:lle tästä gallupjohdosta käytännössä on? Täälläkin on paljon puhuttu siitä, että seuraavaakaan hallitusta on aika vaikea muodostaa ilman kokoomusta, koska vasemmiston vihreiden ja demareiden oma kannatus ei riitä hallitukseen, eikä kepu todennäköisesti enää vasemmistohallituksen lähde. Tarkoitus nyt ei ole spekuleerata ehkä 3 vuoden päähän, vaan lähinnä pohtia, että mitä SDP tekee tällä nostella? Mikä se niin kuin konkreettinen hyöty on?
No kyllähän tämä nyt voi pohjustaa. Kyllähän kaikki puolueet haluaa hallituksen ja en mä nyt näe mitenkään mahdottomana punasineä tällä pohjalla. Esimerkiksi just vaikka ei pitäisi spekuleerata sinne eteenpäin, niin kyllä se nyt, miksei ne voisi olla yhdessä hallituksessa kokoomuksen kanssa, kun se, varsinkin kun Antti Lindtman nyt on ihan eri tyyppi kuin Sanna Marin.
Ja se on SDP:lle paljon helpompaa, jos SDP on se suurin puolue. Toki nyt noihin vaaleihin on pitkä aika, mutta tässä ihan lyhyelläkin tähtäimellä, niin tällainen gallup-noste, tässä on eurovaalit tulossa. Tämä kaikki, niin kuin kaikki tämä hyödyttää puoluetta. Sä pääset positiiviseen kierteeseen, että tulee itseluottamusta, sisäinen kritiikki vähän vaimenee, tulee hyviä tuloksia tällaisissa välivaaleissa, niin kyllä tästä on ehdottomasti siis gallup-nosteesta mille tahansa puolueelle hyötyy.
Tässä on käynyt myös vähän niin kuin, mitä mä sanoisin, ihmiset odotti, että kun Marin lähti, niin spekuleerattiin, että mitenköhän SDP:lle nyt käy, kun se on ollut niin vahvasti Marinin näpeissä. Nyt paras tulos 8 vuoteen. He on ilmeisesti lopuksi katkaissut napanuoran Marinin. Jos näette.
Voi hyvin olla. Kuka hän on? Niin. En muista.
Hän on se motivaatiopuhuja.
Joo, ai niin.
Niin. Niin, en tiedä. Olisiko sitten Marinin vetämänä Gallup-tulokset tällä hetkellä vieläkin korkeampi? Ihan mahdotonta sanoa.
Niin.
Mutta että tässä toistuu tämä sama ilmiö, mikä toistui vaikka Sipilän kauden aikana. Että kun tehdään tällaista politiikkaa, jonka monet kokee ikäväksi, leikkauksia ja nyt veronkiristyksiäkin ja näin poispäin, niin kyllä sitten SDP on se, jonka taakse aika helposti tällaiset niin kuin näitä toimenpiteitä vastustavat leiriytyy.
Mm. Mennään sitten kokoomukseen. Kannatus pysyi 19,9% ja varmasti olisivat mieluusti kannatus kärjessä, mutta heillähän tilanne on ihan hyvä kuitenkin siinä mielessä, että kannatuspohja on aika korkealla ja vakaana ja kampanjakoneisto voidaan pyöräyttää koska tahansa käyntiin ja vaaleja on voitettu viime aikoina ja eurovaaleihinkin lähtee suosikkiina. Miten sitten näette kokoomuksen tilanteen tällä hetkellä?
Aika sellainen vakaa, ihan varmaan hyvä tilanne heille, voisi sanoa näin. Ei mennyt just niin kuin he on odottanut. Tuskin siellä on ajateltukaan, että tässä nyt kannatus merkittävästi nousee, kun toteutetaan tämän tyyppistä politiikkaa, mutta se, että se pysyy tuossa 20 tienoilla ja asetelmat eurovaaleja ei ole hyvät, niin se on just se heidän käsikirjoituksensa ollut.
Ja kyllä tässä varmaan eurovaalit nyt kokoomus on ollut aika monissa peräkkäisissä eurovaaleissa suurin, niin kyllä se varmaan edelleenkin on vaaleissa suuri ja se vaalitulossa tietysti on Orpolle taas merkittävä, kun tulee taas yhdet voitetut vaalit plakkariin.
Monennetko ne on nyt putkeen?
Olisiko neljännet tai montako monet eurovaalit Suomessa on ehtinyt olla?
Siis Orpolle voitetut vaalit putkeen.
Sitä mä en muista.
Viidennet vai kuuden? Joka tapauksessa siis hyvin poikkeuksellisen monet vaalit hän on voittanut putkeen. Ja tässähän oli pari viikkoa sitten eduskuntavaalitutkimuksessa todettiin, että Orpo on upottava johtaja, joka siis liittyy tällaiseen.
Ja mitä se tarkoittaa?
No se liittyy tällaiseen kyselyyn, että kuinka paljon se puolueen on kysytty ihmisiltä, että kuinka suuri syy se puolueen johtaja on ollut siihen, että he on äänestänyt sitä puoluetta. Ja sitten kyselyssä käynyt ilmi, että vaikka Marin oli merkittävä tekijä siihen, että ihmiset äänesti SDP:tä viime eduskuntavaaleissa, mutta Orpo taas ei ollut merkittävä tekijä siihen, että ihmiset äänesti kokoomusta näiden kyselyiden perusteella. Ja johtopäätös sitten tutkijoilla oli, että hän on upottava johtaja ja se tietysti vähän hymyilytti monia, kun aika monet vaalit hän on kuitenkin voittanut.
Niin, hänhän ei ole mikään hirveän polarisoiva hahmo. Se on varmaan aika hyvä tällaisessa.
Se voi olla nyt tässä ajassa aika monen
keskusta oikeistolaisessa puolueessa. Että.
Niin ja eihän se, että onnistuuko puolueen johtajana, niin eihän sitä voi päätellä vaan siitä, että sanooko ihmiset äänestävänsä tätä puoluetta just sun takia. Vaan siinähän on se, että kuinka hyvin saa sen puolueen toimimaan ylipäätään, toimimaan yhdessä, toimimaan tiettyyn suuntaan ja niin kuin hyvään vireeseen.
Niin se on aika iso organisaatio. Hän on aika iso niin kuin pomo myöskin, vaan mitä se koneisto toimii siinä, että saadaan oikeat ihmiset oikeille paikoille. Hei, pari viikon päästä eurovaali, koitetaan tarttua niihin tälle ihan nopeasti. Jarno Hartikainen, meidän Brysselin kirjanvaihtaja, kirjoitti hienon kommentin perjantain lehteen, miten Orpo saa yksinään päättää, kenestä tulee komissaari. Nopea pikakallup. Pitäisikö eurovaalista tehdä komissaarivaalit?
Kyllä se toisi omanlaistaan säpinää, etenkin myös siksi, että on just tämmöisiä upottavia tyyppejä, jotka kiistatta on semmoisia asiantuntijoita, mutta joihin ei niin sanotusti äänet oikein tartu, niin siinä voisi tulla aika kiinnostavia asetelmia, että keitä kansa äänestää ykköseksi. Jos miettii vaikka jotain Olli Rehniä, niin eihän se ole koskaan ollut vaaleissa kauhean suosittu, mutta siellä se vaan, hänet kuitenkin valittiin komissaariksi. Ja.
Niin, mä en tiedä, olisiko se ajatus niin, että ei välttämättä ääni kuningasta tai kuningatarta nimitettäisi komissaariksi, vaan että se puolue etukäteen nimeäisi, että kukin puolue nimessä tämä on meidän komissaariehdokkaamme.
Eikö se ole hassua, jos sitten komissaariehdokkana olisi joku, joka saisi listalta tosi vähän ääniä ja ykkösenä olisi joku, eikö tämä ykkönen voisi niin kuin legitiimisti kysyä, että no miksi minua ei nimitetä komissaariksi?
Niin, no joo, miksei näinkin. Mutta joka tapauksessa kumpi vaan se malli olisi, niin mun mielestä se tois kyllä sellaisen mausteen näihin vaaleihin, jota nämä ehkä kaipaisivat.
Niin se on vähän seksiä tähän niin. Tuli muuten tuosta äänestettävyydestä mieleen. Eikö ollut Unski joskus kirjoitti, että ihminen on niinku, että se on vaikea määritellä kuka on äänestettävä. Että se ei ole sama asia kuin karisma, vaan se on niinku jotain muuta. Että se on niinku sellaista vähän vaikeammin muodostettavaa. Että johonkin ihmiseen vaan tarttuu ääniä ihan sikana ja johonkin ei tarttu yhtään. Mä oon joskus miettinyt, että se olisi niinku hauska jutuaihe, kun mekin tiedän vaikka Helsingin paikassa, Mikko Kiesiläinen, hän on ihan loistava niinku ehdokas periaatteessa vihreä, mutta hän ei niinku koskaan saanut yhtään ääniä missään vaaleissa.
Joo, näitä on.
Niin, se on tosi mielenkiintoinen, että mistä se johtuu. Mutta jatketaan hei meidän gallupia. Jos äsken puhuttiin kokoomuksen kannatuspohjasta, että se on korkealla ja vakaana, niin sama ei ehkä voi sitten sanoa perussuomalaisista, ainakaan tuosta vakaudesta. Tätähän on pitkin hallitustaivalta pohdittu ja nyt näyttäisi, että laskutrendi jatkuu. Perussuomalaisten kannatus nyt 1,6% laskussa 16,2%. Miten näettekö te tässä nyt perussuomalaisilla jotain vaaran paikkoja?
Ja aina tuommoinen kannatuksen voimakas lasku, niin siinä on semmoinen sisäinen vaaran paikka, kun ne sai kuitenkin eduskuntavaaleissa saanut yli 20% kannatuksen, niin kyllähän se, okei, nyt on seuraaviin vaaleihin pitkä aika, mutta jossain kohti sitten ihmiset alkaa miettiä, että hetkinen, jos meidän kannatus laskee tätä vauhtia, niin minun mahdollisuuttani tulla uudelleen valituksi kapenevat kapenemistaan, ja siitä aiheutuu semmoista sisäistä härdelliä. Ja ehkä nytkin on jo vähän sellaista, että niin se on näitä puheita just tosin nyt Teuvo Hakkaraisen virittelemänä, että niin perussuomalaiset ei ole enää se rouhea kansanpuolue, vaan siitä on tullut tämmöinen sliipattu asianhoitaja.
Hakkaraisella voi olla joku motiivi tähän näin.
Hän saattaa olla pieni motiivi sanoa näin, mutta ehkä siinä on pieni totuuden siemen, että kyllähän se on yhä enemmän niin kuin sellainen salonkikelpoiseksi muokannut itseä, ja siinä voi olla, että siinä tippuu strattailta ihmisiä, jotka jotenkin eivät soisivat puolueen olevan vähän enemmän entisen kaltainen. Ja toki kyllähän nämä Timo Vornasen sekoilut palautti mieleen, että se puolue on kuitenkin pohjimmiltaan vielä tämmöinen, vähän tämmöinen loose cannon puolue, vaikka se on miten yrittänyt sliipata itseään. Että,
Tässä on kuitenkin se, että vielä maaliskuussa persojen kannatus oli muistaakseni noin 19%, että pudotus tähän runsaaseen 16% on ollut tosi nopea meidän gallupeissa. Ja näin nopeat pudotukset, niin kyllähän ne huolta aiheuttaa.
Ja sä sanoit, että hermostuneisuutta on ilmassa.
Joo. Mun mielestä tietyistä perussuomalaisten edustajista huomaa ihan vaikka somessa, että nyt on niin kuin ärhäkämpi ote heti niin kuin tullut. Et näkee, että nämä gallupit vaikuttaa. Taustakeskusteluissa ollaan aika rauhallisia, mutta siellä niin kuin sanotaan näin, että useammat on varovaisesti todennut, että jos puheenjohtaja puhuisi vaikka enemmän maahanmuuton ongelmista kuin eläkkeiden leikkaamisen tarpeesta, niin se voisi olla heidän gallup-kannatukselleen ihan hyvä asia. Ja tästäkin on musta nyt jo merkkejä, että myös Purran puheenvuorot alkaa siirtyä ehkä näihin perinteisempiin perussuomalaisten teemoihin. Huomasin muun muassa, että keskiviikkona 5.6. eurovaalien alla niin Pure ja sisäministeri Rantanen järjestää Väestö muuttuu, ongelmat kasaantuvat. Näin maahanmuutto muuttaa Suomea -tilaisuuden. Et tavallaan mennään, perussuomalaiset palaa näihin perusteemoihinsa, ja mä uskon, että tämä gallup-lasku on siinä yhtenä selittävänä tekijänä.
Niin, kyllä varmasti. Siis Suomen virallinen vaalinörtti Jukka Manninen tuolla X:n puolella, vai Twitter X, pohdiskeli tätä perussuomalaisten niin kuin kannatuksen lattiaa, että mikä se on. Ja hän nosti esille erilaisia niin kuin datapisteitä tuosta lähihistoriasta, että 2017 puolueen silloin hajoamisen aikaan kannatus oli 6%, viime vaalikaudella oppositiossa 14%. Hän itse veikkaili, että PSN kova, sellainen niin kuin ydinlatti, että missä se kannatus on, niin se on siellä 10-13% luokassa. Se oli siis aivan hatusta heitetty. Hän itsekin myönsi sen. Mutta sitä voidaan sitten kampanjakoneistolla aina nostaa. Mutta kysymys on, että miten tällaisen hallituskauden aikana, miten niin kuin kampanjakoneistoa voidaan käyttää. Ja mun oma veikkaus on, mitä Teemukin tässä toi esille, että nämä maahanmuuttokysymykset nyt nousee yhä enemmän pöydälle.
No, mulla ei ole mitään hajua perussuomalaisten kannatuslattiasta, mutta mielenkiinnolla tietysti tässä nyt seuraa, että jatkuuko näin nopea pudotus. Et sehän muuttaa sitä aika paljon jo asetelmia, alkaa vaikuttaa hallituksenkin dynamiikkaan, jos perussuomalaiset alkaa mennä sinne alle 15%, ja etenkin jos keskusta, joka pienessä nousussa on nyt 12%, niin alkaa tulla siihen rinnalle, niin se kyllä alkaa hermostuttaa sitten jo.
Niin ja keskusta ottaa kohta uuden puheenjohtajan, sieltä tulee se todennäköinen, ehkä, näin todennäköinen, mutta ehkä pieni nousu sieltä sitten uuden puheenjohtajan
avulla. Musta keskustassa on niin kuin selvästi nyt uutta intoa, että ne on alkanut ajatella, että me voidaan ottaa noi persut kiinni tässä. Ja siihen tekemiseen on tullut selvästi sellaista puhtia.
Ja tässä on kuntavaalit tulossa. Ne on kuitenkin keskustalle nyt aika semmoinen leipälaji. Toki persut on saaneet niissä merkittäviä voittoja viime vuosina, mutta kuitenkin niin kyllä keskusta puolustaa asemiaan kunnissa ja varmasti keksii jotakin.
Ja sitten tuossa persujen pienessä laskutrendissä voi olla sellainenkin ulottuvuus, minkä teidänkin nosti esille, että kun puolue siellä on edelleen vähän näitä NS Loose Cannon ehdokkaita tai niin kuin kansanedustajia, että sä et ihan tiedä aina, miten se käyttäytyminen menee. Ja silloin, kun puolueen kannatus laskee, niin yksittäiset ehdokkaat saattaa vähän alkaa pohtia, että mites mun niin kuin seuraavan kauden paikalle käy. Että pitää alkaa vähän nostaa esimerkiksi, miksi persojen ryhmyri tämä Jani Mäkelä, niin hänhän oli ihan niin kuin viimeisten joukossa, joka viimeksi pääsi viime vaaleissa sisään. Nyt mä kävin XS katsomaan, mitenköhän hän on ottanut tämän kannatuslaskun vastaan. Niin kyllä täällä oli aika kova. Tämä nostetaan omaa häntään. Esimerkiksi Helsingin yliopistolle, joka on arvioinut uudelleen yhteistyötä israelilaisen yliopistojen kanssa, niin hän oli vastannut, niin kauan kuin tämä jatkuu, teidän on turha pyytää tapaamisia. Ruikuttakaa rahannekin niiltä terroristeilta, murhailta ja raiskailta, joiden puolen olette valinneet. Aika kova.
Good old Jani on tullut takaisin.
Niin, nyt palataan sellaisen vuoden 2019 Twitter-keskustelun.
Niin, kun mä äsken viittasin joihinkin edustajiin, niin ehkä just ryhmäjohtaja Mäkelästä on viime viikkoina näkynyt, että on vähän ärhäkämpi sellainen vanhan tyyppinen ote nyt tuolla somessa.
Mutta se mitä sä sanoit maahanmuutosta, sehän on se perussuomalaisten kova ydin. Ei sitä pääse mihinkään, vaikka tässä on vähän valtiovarainministerin hommiakin hoidettu, niin se on kuitenkin se niin leipä ja suola.
Mites hei, nostettiin kepu, käydään läpi se vielä tuossa nopeasti läpi, Teemu. Mitä mieltä kepu, nouseeko?
No siis mun mielestä on hyvin mahdollista, että nousee. Että kyllä sen, ja se helposti tuolla aistii eduskunnassakin niistä keskustalaisista, että pitkästä aikaa niillä on vähän sellaista uskoa siihen, että kyllä tämä tästä taas voi lähteä ja ne tarttuu ärhäkästi kaikkeen EU-yhteisvelka-asioihin, kaikkeen, mistä perussuomalaisia voi vähän niin kuin haastaa ja pistää piikkiin, niin niillä on niin kuin selvästi tekemisen meininki ja niiden talousvaihtoehto, jonka ne toi hallitukselle, niin oli hyvin valmisteltu, siis perinpohjaisesti oikeasti pohdittu ja valmisteltu. Ja ei kepu ei ole kyllä tälläkään kertaa, niin en usko, että on lopullisesti kuopattu.
Tulee uusi puheenjohtaja. Mä en oikein osaa vielä sanoa, että miten Antti Kaikkonen istuu tähän aikaan ja tähän hetkeen.
Häntä ei ole vielä valittu.
Ei ole vielä valittu, mutta pidän sitä suhteellisen todennäköisenä. Niin voi olla, että hän, kun se on vähän semmoinen aika varovainen ja tämmöinen puolustusministeriön ajoilta peräisin, niin tämmöinen turvallisuutta ja vakautta ja rauhallisuutta korostava, niin se voi olla, että se on hyväkin valinta.
Hei, vielä viimeisenä tästä Gallupista. Pakko kysyttää, kun todennäköisesti Vasemmistoliitto vaihtaa myös kesällä puheenjohtajaansa.
Vai syksyllä?
No, mutta kuitenkin tässä kun Li ehkä pääsee läpi eurovaaleissa, hänellä on, sanotaan, että hänellä on onnistumisen mahdollisuudet, niin mitä te veikkaatte, että Vasemmistoliitolle käy? Nyt tällä hetkellä 9% johtaa vihreitä kuitenkin 1,2% erolla. Onko Vasemmistoliitolla aika jälkeen Liin, miltä näyttää?
Se on kyllä varmasti ne ensimmäiset hetket, kuukaudet tulevat olemaan aika vaikeita. Siinä on tämä vertailla entisen puheenjohtaja, joka siis Liihän täytyy sanoa, että hän aika suverenisti ottaa haltuun näitä eri aihealueita politiikassa, niin kuin sotesta, turvallisuuspolitiikkaa ja näin, niin se seuraajan kapasiteetti on varmasti aika lujilla, jos hän yrittää päästä lähellekään samaa. Mutta siinä on tietenkin sitten tämä mahdollisuus myös siihen, että uudet kasvot kiinnostaa ja jos se on joku kiinnostava tyyppi, joka sieltä tulee. Niin,
tämä on kiinnostava asetelma. Jussi Saramohan on pidetty ennakkoon todennäköisimpänä seuraajana. Ei ehkä niin uusi kasvo. Mm. Toki myös hänelläkin on kapasiteettia ja on niin kuin taitava poliitikko.
Se on ihan eri profiili kuin.
Joo. Ja sitten hänhän on myös ehdolla eurovaaleissa ja sanonut, että jos pääsee läpi, niin ei sitten tavoittele puheenjohtajuutta, vaan lähtee Brysseliin. No en tiedä, käykö niin, mutta kaikki, ei tässä nyt vaaleja ei ole vielä käyty, että on sekin mahdollista. Sitten olisi mielenkiintoinen tilanne kyllä, että kuka on seuraava vasemmistoliiton puheenjohtaja. Mutta kyllähän se on selvää, että Andersson ison aukon siihen jättää ja jotenkin niiden pitää sitten aika nopeasti kerätä itsensä uudestaan.
Mm. Katsotaan ensin ne vaalit. Mennään sitten seuraavaan aiheeseen, eli alkoholilaki. Hallitus haluaa käymisteitse valmistetut 8-prossaset kauppoihin. Missä me nyt sen suhteen edetään?
Joo, tässä oli poikkeuksellinen kuvio, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta, jossa on kyllä hallitusedustajien enemmistö, mutta kun siellä Päivi Räsänen sitten äänesti opposition mukana koko esityksen hylkäämisen puolesta, niin tänään perjantaina tämän nauhoituksen jälkeen niin eduskunta sitten täysistunnossa joutuu äänestämään tätä mietintöä, tai tulee äänestämään, ei joudu, mutta tulee äänestämään tätä mietintöä, eli hylkäämistä vastaan. Ja sitten esitys lähtee uudelle kierrokselle suureen valiokuntaan. Eli tässä tulee tällainen vähän niin kuin pitempi kieppi, jotta tämä menee läpi, mutta kyllä tämä läpi tulee menee.
Niin. Toista muosan sanoa, että kyllä varmaan tulee menee läpi tämän pienen viivytyksen jälkeen, mutta kyllä sitä ei sitä nyt välttämättä ihan kauhean niin kuin helppo tilanne tule, koska siinä on aika paljon ongelmia siinä laissa. Ja
mitä ongelmia?
No esimerkiksi se, että niin pannaan samanlaiset juomat kahteen kastiin ja perustellaan niitä aika huterasti sitä jakoa.
Viittaatko tätä, että sä suojellaan tyttöjä?
Joo, kyllä. Kun tytöthän ei tietenkään juo sitä vahvaa siideriä.
Ei sitten, vaan limuviinoja.
Ei, eikä sitä vahvaa 8% viiniä, ei ne tykkää sitä ollenkaan.
Niin, kuulijoille voi vielä selventää, että tosiaan se tämä niin sanottu käymistaparajoite, eli se, että tämä raja nousee 8% vain käymisteitse valmistetulla, mutta ei juoma sekoituksilla, niin se on EU-oikeudellisesti potentiaalisesti erittäin ongelmallinen, eikä tule ehkä kestämään läpivalaisua sitten joskus myöhemmin. Mutta tällä nyt hallitus kuitenkin sitten menee.
Mm. Monet kuulijat varmaan pohtivat, mitä tämä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi Alkolle. Miten te näette, vaikuttaako tämä mitenkään Alkon toimintaan?
Kyllä se vaikuttaa, ilman muuta. Miten valtio pystyy perustelemaan, että tarvitaan tämmöinen monopoli, jolla suojellaan ihmisiä alkoholihaitolta, kun toisella kädellä samaan aikaan koko ajan vapautetaan sitä alkoholin myyntiä. Niin sehän vie koko ajan murentaa pohjaa ikään kuin se alkomonopoliperustelu alta. Tällä voi olla isot seuraukset kyllä jatkossa, etenkin jos ne viinit vapautetaan niin kuin kokoomus haluaa. Ja voisi se olla, että kokoomus taitaa haluta koko alkon monopolista eroon vähitellen, mutta
niin, tämä on ehkä yksittäisenä päätöksenä askel siihen suuntaan.
Askel, ei tämä vielä,
sitä romuta sitä monopolia, mutta nyt on vielä tulossa hallitukselle sit selvitys ensi vuoden kehysriiheen siitä, että pitäisikö niin kuin viinitkin viedä ruokakauppoihin ja näin. Et saa vielä nähdä, mitä tässä tämän hallituskauden aikana tapahtuu. Mä kyllä luulen, että raja tulee vastaan kokoomukselle tässä, koska kristillisdemokraatit voisi jopa järjestää jonkinnäköisen hallituskriisin. Eli tämä, siis tämä asetelmahan on se, että hallitusneuvotteluissa kristillisdemokraatit vastusti kaikkea vapauttamista, kokoomus ajoi viinejä ruokakauppaan. No kompromissina vedettiin sitten tämä 8% sinne kirkkokeskelle kylää ja sovittiin, että kristillisdemokraatit voi äänestää sitten näitä vapauttamisesityksiä vastaan. Hallitus saa enemmistön ilman kristillisdemokraattejakin. Eli tavallaan tämä oli sovittavissa näin. Mutta se, että saa enemmistön, niin se ei tietenkään niin kuin riitä, jos yksi puolue sanoo jossain kohtaa, että me lähdetään tästä hallituksesta menee, jos te vielä ajatte näitä. Ja mä luulen, että tämä show, jossa Päivi Räsänen siellä valiokunnassakin vastusti tämän 8% rajan etenemistä ja hallituskumppanit oli aika hermona jo siitä, että oltiin sovittu vain, että täysistunnossa saa vastustaa, mutta ei valiokunnissa. Tämä oli kokoomuksen tulkinta. Niin tämä aiheutti nyt jo sen verran, niin kuin tämä on niin sekavaa ja aiheuttanut kränää tuolla hallituksessa, että mä veikkaan, että nämä alkoholihommat jää sitten tältä hallitukselta tähän.
Eli emme saa viinejä ruokakauppoihin, voi voi. Paitsi ne 8%. Oletteko ikinä juoneet sellaisen? Mä en kyllä muista.
En ole maistanut, joo. Luin joku lehti, jotka siitä povataan jotain hittituotetta.
Totta kai povataan. Ehkä pakko ottaa tähän sellainen henkilökohtainen tulokulma. Mun ehkä tällainen markkinatalousmyönteisenä ihmisenä pitäisi sanoa, että tällainen valtiojohtoinen Alko on saatanan kauppias, mutta mun mielestä Alko on todella laadukas kauppa. Ja oliko se Oskari Onninen, joka kirjoitti Iltalehdessä, että tässä alkoholikeskustelussa puuttuu niin kuin laatutietoisen kansalaisen näkökulma kokonaan, paitsi Päivi Räsänen, joka on asettunut neliraja niin kuin jarrutuksen Alkoa suojellakseen.
Päivi hakee kaikki viininsä vain Alkosta.
Kyllä.
Niin, ehkä se on myös vähän se, että kun me, jotka tuossahan on toi Arkadian lippulaivan myymäläkin tässä sanomatalon lähellä, että me, jotka asioidaan sen kaltaisissa, siis nehän on tosi
puhu
hyviä.
Puhu itsestäsi, mä en käy siellä.
No joo, puhun itsestäni. Niin me, jotka asioidaan tämän tyyppisissä pääkaupunkiseudun laadukkaissa liikkeissä, niin ehkä se myös sitten näyttäytyy meille erilaiselta kuin jossain muualla
totta kai,
Suomessa.
Totta kai me eletään täällä täysin kuplassa. Vielä Atte Harjanen nosti tämän alkoholikeskustelun eilen, vai koska tällä viikolla hän ilmoitti, että no mitä jos vaan niin kuin luovutaan tästä käymistä. Mutta ilmeisesti se on niin kuin EU-lainsäädännöllisesti ongelmallista.
Ei, kun Atte Harjanen teki kiusaa hallitukselle. Se teki sen nimenomaan sen vähän niin kuin kettuillakseen, koska sehän vapauttaisi sitä alkoholimyyntiä lisää vaan kauppoihin. Tai niin kuin se niin kuin romuttaa sen hallituksen huolella rakennetun kompromissin, niin totta kai hän yrittää sitä sinne kaataa. Ja,
joo, se niin kuin Harjanne tavallaan panee hallituksen edustajat siihen asemaan, että heidän pitää nyt sitten kokoomuslaistikin pitää nyt tavallaan sitten äänestää tätä lisävapauttamista vastaan, vaikka ne oikeasti sisimmässään sitä kannattaa. Ja sittenhän tässä on sekin, että vihreiden omat rivithän on ihan sekaisin tässä asiassa.
Mutta heillähän ei ole ryhmäkuria, nyt mä niin kuin tämän näin nostan lainausmerkkejä pöydälle.
Niin, mutta että tässä on tosiaan se, että vihreillä on puoluekokous, aika tuore puoluekokouspäätös vuodelta 2022, että viinit pitäisi saada ruokakauppoihin. Se oli silloinkin suht tiukka äänestys, ehkä jotain 55-45 tyyppistä siellä puoluekokouksessa, mutta nyt tuo eduskuntaryhmä on jakaantunut tässä asiassa. Atte Harjanne siis kannattaa alkoholimyynnin vapauttamista eri tavoin, mutta monet, kuten siellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuva Bella Forsgren, niin vastustaa siitä syystä, että kuormittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja voi aiheuttaa ongelmia lapsille, jotka elää ongelmaperheissä ja näin poispäin. Niin nyt se ehkä vihreillekin, joilla on nyt tällainen, ollut tämä tavallaan vähän projekti, että pitäisi profiloitua tällaisena markkinatalousmyönteisenä, näinhän Sofia Virta puheenjohtaja on sanonut, niin sitten kun tämähän on, tämä alkoholikysymys on hyvin sellainen selkeä piirteinen, josta sitten ihmiset tavallaan voi hahmottaa, että onko joku nyt markkinatalousmyönteinen vai ei, niin se voi myös näyttää vähän kiusalliselta vihreille, että heillä on pakka tässä levällään, niin sitten toi on musta Harjanteelta ihan fiksua ikään kuin osoittaa sormella, että hallituksellakin on pakka tällä.
Mielenkiintoista peliä. Hei, tässä oli tämän viikon lauantai-kerho. Muistakaa kuunnella meitä jatkossakin sekä laittaa palautetta eri kanavissa. Tämän jakson leikkasi Mikko Peura. Ensi viikko. Moi moi!